piztu, aire xurgagailua ze sukaldera guaz.
Lurrako paro ematen ditu, bere frutuk baratzean. Gure nazpian bizi direnak eta gure baserrian. Goxo goxoki irri parbatez eta erdi jolasean. Oso zuzunarri horrein ditugu bihurtuko zukaldean.
Horaintxe, arratxateko bostetarako. Seietarako barkatu, bost minutu besterik ez? Horain bai, gure sukaldeko mai gaina zabali daukagu. Hau da, John Culinary Center akabo bakean.
Ha. Eta musika honek kutsatzen duen giro baikorrari aurre eginez, ostiralean kezkatuta iritsi nintzela esan behar dizuet. Etxera joan nintzen, erabat kezkatuta. Tolosan, Gipuzkoa Encounterren aritu ginen, eta hori xe aprobetsatuz, benetan sukaldari eta ikerlari kulinario profesionala bainaiz, ba gamerren ohitura kulinarioak aztertu nituen, eta egia esan, berdetik gutxi ikusten da, eh? Cheto, Dorito, eta enparauak.
Bueno, pelotazos.
Pelotazoak, berdea, ah, paketea, berdea.
Paketea sikera,
hori da. Baina oroar horitxe, janari, janari azkarra kontsumitzen dute, eta honek badauka zergaiti bat. Nik badakit behintzat ikertu dudalako, batetik dago aldi berean bi gauza egiteko ezintasuna. Jolastu eta jan, biak aldi berean egin behar direnez, nik ez dut inorri imaginatzen League of Legendseko pantalla bat pasatzen langostinoak zuritu bitartean. Hori ez da posible.
Edo modua higiene gutxi gainera.
Edo World of Warcraften jolastea ensalada gatzoz pintzen duzu bitartean, ba ez da posible. Baina, hori da, batetik, eh? Eta gero bestetik dago, jokoen tematika. Izaten da hori xe, mafiak, gerrak, munstroak, hor testu inguru horretan, espinakak ez daukaz ere ginik. Baina, dena aldatzea posible denez, guk, ikerketa zentroan, alternatiba batzuk prestatu ditugu.
Ni moskeatzen hau, Antxonek, John Culinary Centerren guk esaten duen bakoitzean.
Guk.
Ze guk, hor arratsaldean uzten dugu ordenagailua, master batean bera bakarrik egoten da.
Ni eta ordenagailua gu gara. Hori da. Lehenengo alternatiba da, teledendako produktu pare bat proposatzea. Guk ondutakoak, noski. Lehenengoa da, tuperkaskoa. Ze orain arte, oso famatua izan da, garagardo latak eta pajitak zituen kasko hura. Ba, ideia da hemen, latak tuperrekin ordezkatzea, eta, ba horixe, adibidez, barazki kremaz betetzea. Zu ordenagailuan jolasten ari zaren bitartean.
Ero sal, adibidez.
Bai, gero, pajitaren lodierarekin ere jolastu daiteke, ba, garbantzu batzuk ere sartzeko, eta hori batetik, bestetik dago, maus labana. Hau, interesgarria. Mausa da, arratoia. Ordenagailua maneiatzeko beste tramankulo. Ideia zein da, arratoiaren azpian kutxila batzuk jartzea, eta arratoiaren tapete klasiko hori mozteko taula batekin ordezkatzea. Orduan, zuk partida hasi aurretik, jartzen duzu azenario, kukulu, edo nahi duzun barazki bat, eta jolastu bitartean, txatxatxatxatxa, hori mozten ari zara nahi gabe. Eta gero tarteka, tiak, mokadutxo batekin.
Azenarioa bere hortan.
Baina moztuta, ze askotan, barazkia jateak pereza ematen du horregatik, oso osorik etortzen direlako, orduan.
Nik uste.
Zuk pantalla pasazerako, hori jaiango da, julenerara edo, ondo moztuta, zin, txak.
Hau entzunda, nabaritzen da, Antxonek guk dioenean, bera bakarrik alitzen dela, zen berari okurritu zaio.
Hori da.
Xaguaren azpian kutxile batzu jarri eta tabla gainean azenarioa mozten aritzea, wowen jokatzen ari garen bitartean.
LOL, esaten da.
Eta wow, da, wow, World of Warcraft. Wow.
Euskal Herriko gamerrek beraz apuntatu produktuak, tuperkaskoa, eta maus labana. Eta gero, bestetik, ondo legoke, bideo jokoen munduan iraultza txiki bat egitea. Hau da, ja bideo jokoen tematika hartu eta erabat aldatzea. Adibidez, Vegan Fight bideo jokoa. Begira ze ona, zu, txarkuteria batean zaude, veganoa zara, eta lortu behar duzu, bertatik ies egitea, ba, lukainka, eta ziztor mutxurrak eskibatuz. Eta horrek egiten du, lehen haragi jalea heroia bazen, orain veganoa izango da txapelduna. Eta horrek ematen dio beste erakargarritasun bat. Edo, hau oso politxa, Grand Theft Tofu. Grand Theft Tofu, zu hiri batean iristen zara, eta lortu beharra daukazuna da bertako mafiotsuen begirunea, eta ondoren pixkanaka bilakatzen zaraia tofut tofu liderra ez, dilerra, esaten da. Tofu poltsatxoak ematen
dizkizu. Tofu abanatzen duena.
Eta auzoko gaztei eta, tori, tss, amari ez esan, eh? Eta jan tofua, eta orduan tofua bilagatzen da, ba horixe, droga, benetan erakargarria. Eta azkenekoa, ja iraultza erabatekoa proposatu beharrean.
Baina hau, ari zara, ja etzara gamerrei zuzenduta esan ez, jantzazu egu.
Joko gilei, bueno, baina jokuak horrelakoak badira Julen, beraiek ere jateko iturak aldatuko dituzte. Hori daukanik esperantza behintzat, eta bukatzeko iraultza erabateko egin beharrean, igual aldaketa txiki batzuk txertatzea. Ze mafiotsuen joko hauetan badakizu izaten direla aginduak, ez da? Egin behar daukazu, joan ona eta gero egin bestea. Nik imaginatzen dut adibidez, Antxon kulinari den, kulinari zenterren filtro horrekin, ba agindu hau, ez? Auto bat laportu, bazoka hartu, eta tipula pixka bat erregosten jarri. Adibidez? Eta gero txera joan, eta berdura batzuk afaldu, eta fenomeno.
Bueno, gaur arratsaldean, eta aitortu egingo dugu Antxon, kafe makinaren parean Antxonek esan dit. Gaur kulinari zenterren zeri buruz hitz egin genezake, nik eta nerekin.
Eskerrik asko!
Eta pentsatu dugu ideia ona izan zitekela, eta ideia oso ona izan da azkenean. Bai.
Eskerrik asko!
Gamerrak eta enparauak. Zuri eskerrik asko Antxon, kulinari zenter!